Lepo pozdravljeni. Jeseni po obiranju hmelja lahko čas izkoristimo tudi za jemanje vzorcev v talohmeliščih, saj je čas za kemično analizo tal prav jesensko-zimsko obdobje. Pravočasno odvzeti vzorci tal omogočajo, da dobite rezultate analize v času, ki še omogoča nabavo ustreznih gnojil. Vzorce tal vzamemo do globine 25 cm na 20 mestih, diagonalno ali pa cikcak po parceli, ki naj ne bo večja od 2 hektarja in je dovolj izenačena po lastnostih. Če se rast rastlin ali pridelek v istem hmeljišču razlikuje ali so tla pedološko neizenačena, potem vzorčimo vsak odsek posebej. Vzorčimo v vrstnem in medvrstnem prostoru, na posameznem odzemnem mestu odzamemo za pest velik vzorec. Izogibamo se robovom parcelem ter predelom, kjer so kakšne posebnosti, na primer kup kamenja ali gnoja. Najbolj enostavno je, da vzorčite tla s sondo, lahko pa vzorčite tudi s pomočjo lopate. Pri tem morate biti previdni, da zajamete enako količino zemlje iz celotne globine, ne na primer večjo količino zemlje iz zgornjega sloja in manjšo količino iz spodnjega sloja. Za analizo potrebujemo od pol do 1 kg tal. Če naberete več, potem vzorec v čistem vedru dobro premešajte in v čisto papirnato ali PVC vrečko spravite predvideno količino ter jo prinesite v analizo na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Vsekakor izvedite vzorčenje tal pred morebitnim apnenjem ali gnojenjem s levskim gnojem ter ne neposredno po dežju in počakajte na rezultate analize, preden se napotite v nabavo mineralnih gnojil. Če imate glede na analizo tal predvideno tudi apnenje, ga izvedite jeseni po spravilu pridelka ali najkasneje zgodaj spomladi. Apnenju moramo posvetiti vso pozornost, saj to ni le ukrep za nevtraliziranje kislin v tleh, ampak na ta način vnašamo v tla pomembno rastlinsko hranilo kalcij in pozitivno vplivamo na nastajanje grudičaste strukture tal. Kalcij namreč deluje kot lepilo med humusnimi in glinenimi delci v tleh. Obenem pa je od reakcije tal v veliki meri odvisna dostopnost hranil za rastline. Na lažjih in bolj kislih tleh uporabimo apnenec ali dolomit, na težjih tleh z ne tako nizkim pH pa žgano ali hidrirano apno. Za žive organizme v tleh je najmanj agresiven apnenec, zelo agresivno pa je apno. Material pa naj bo v vsakem primeru fino zmlet, saj se z manjšanjem velikosti delcev povečuje njihova površina, kar omogoča hitrejšo in boljšo topljivost in s tem hitrejši prehod kalcija v talno raztopino. Če boste trosili mineralno gnojilo spomladi, apnite jeseni. Glede na to, da je hmel kupavina, se v tleh letno mineralizira veliko organske snovi, zato naj bi hmelišča letno pognojili z dobrih 20 ton hlevskega gnoja na hektar. V praksi se s hlevskim gnojem gnoji vsako drugo ali tretje leto z večjimi količinami, vendar moramo biti previdni, da ne gnojimo z več kot 34 ton na hektar, da ne presežemo največjega dovoljenega vnosa dušika z živinskimi gnojili. Pri gnojenju s hlevskim gnojem moramo torej imeti v mislih, da vnašamo hmelišče tako organsko snov, kot rastlinska hranila. V hmeliščih na težjih tleh hlevski gnoj potrosimo jeseni, na lažjih tleh spomladi. V obeh primerih ga takoj zaorjemo in sicer teže kot so tla plitveje. Na težkih tleh ga zaorjemo 5 do 10 cm globoko, na lahkih 15 do 20 cm globoko. Na lahkih tleh je bolj priporočljiva uporaba dobro uležanega zrelega hlevskega gnoja, saj z njim bolj pozitivno vplivamo na izboljšanje strukture tal, poleg tega pa ne tvegamo, da bi se pri mineralizaciji prekomerno sproščal dušik. Na težjih tleh lahko uporabimo tudi bolj svež hlevski gnoj, vendar ga moramo zaurati čim bolj plitko in ne šele spomladi tik pred začetkom rasti, da je dovolj časa, da se razgradijo fitotoksične snovi. Pa lep pozdrav iz Savinjske doline.